capitolul 3, primele 15 versete, după ce vom citi acest pasaj. Prin fratele Iosif Muntean o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre, cuvântul său pe care îl dorim să fie primit într-o inimă bună, într-un pământ bun. Deci Geneza, capitolul 3. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Amin.
Am învățat din El, Doamne, ca să respectăm voința Ta. Te rugăm, Doamne, pe fiecare să ne binecuvântești cu Duhul Tău și cu șoapta Duhului Sfânt, să putem face aceea Tu ce dorești de la noi. Te rog, Doamne, pentru păstorii, pentru lucrătorii care să trudesc să ne aducă hrană sufletelor noastre. Binecuvântează-i, Doamne. Binecuvântează sufletele care s-au hotărât să te urmeze în apa botezului. Te rugăm, Doamne, cu o înduită putere a Duhului Tău să le dai și să-i crești lângă Tine. Te rugăm, Doamne, pentru zilele care vor veni, pentru sărbătoarea aceasta mare, pentru Domnul Iisus Hristos. Te rugăm, Doamne, ca să ne faci lumini, să putem răspândi cuvântul Tău, să putem fi vredni de a ne chema fii și fiicele Tale. Îți mulțumesc, Doamne, pentru biserica aceasta în care am făcut, în care am petrecut mult timp și m-am bucurat, Doamne, m-am bucurat și am primit hrane pentru sufletul meu și pentru sufletelor familiei mele. Îți mulțumesc, te rog, Doamne, să binecuvântezi în continuare. Să vede binecuvântarea Ta, Doamne, că sunt atâta Tine în ea, viitorul bisericii acesteia. Te rog, Doamne, să-i binecuvântezi. Binecuvântează copiii, binecuvântează tineretul, binecuvântează pe cei bătrâni. Doamne, nu doresc să uit nici pe cei bolnavi. Tu ești medicul suprem și știm că prin voia Ta se face totul. De-aia te rugăm, Doamne, să treci pe la paturile lor de suferință și să-i întărești în credință. Îți mulțumesc în numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, pentru toate. Amin.
Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Suntem în cea de-a doua duminică a Adventului, adică cea parte a calendarului în care ne pregătim pentru sărbătoarea venirii Domnului Iisus în lume. O publicație din România, vorbind despre Advent, spunea că este o sărbătoare împrumutată de la catolici și specific ei este joaca și bucuria. Desigur, este o simplificare grosieră a semnificației și însemnătății acestei perioade. Încă din secolul al IV-lea, creștinii s-au gândit să folosească luna aceasta decembrie și sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos ca o perioadă de primenire sufletească, de pregătire sufletească. O consemnare istorică indică faptul că un preot pe nume Perpetus a decretat ca preoții din comunitatea căreia aparținea să postească de 3 ori pe săptămână în perioada aceasta dintre sărbătoarea Sfântului Martin și sărbătoarea nașterii Domnului Iisus. 40-42 de zile este această perioadă. Mai târziu, într-unul din conciliile bisericii în 582, a fost oficializată această practică. Se poate că ea să fie început mai devreme de 480, dar acestea sunt doar consemnările istorice. Eu știu că în tradiția noastră, de obicei, cam tot ceea ce este legat de bisericile tradiționale este cumva și anulat. Dar eu nu cred că ne strică să fim mai atenți cu viața noastră, cu obiceiurile noastre, cu rutina noastră zilnică în perspectiva unor astfel de evenimente. Adventul este echivalentul latin al grecescului parousia și înseamnă venire, sosire. Iar în Vechiul Testament, desigur, aceasta se referea la venirea Mântuitorului, Izbăvitorului, Mesia. Mesia, trimisul lui Dumnezeu. Așa cum am văzut în textul biblic, istoria întrupării începe în Eden. Istoria întrupării începe în Eden. Nu începe cu arătarea îngerului lui Zaharia, nu începe cu arătarea îngerului lui Maria, începe cu Edenul. Și tocmai de aceea trebuie privită cu seriozitate această sărbătoare, acest eveniment, pentru că implicațiile sunt foarte, foarte largi și profunde. În Sfânta Scriptură avem o venire promisă, încă din Eden, așa cum spuneam, avem versetul acesta în care Dumnezeu, Creatorul, se pronunță ca Dumnezeu judecătorul și stabilește sentințele pentru șarpe, pentru bărbat, pentru femeie, dar în același timp anunță și izbăvirea. Anunță și finalitatea acestui proces. Avem așadar o venire promisă, avem o venire împlinită atunci când Domnul Iisus Hristos vine în lumea aceasta și apoi avem o venire sau, mai bine spus, o revenire anunțată. O revenire anunțată. Și de aceea, încă de la începuturi, când creștinii s-au gândit la Advent, la sărbătoarea aceasta, ei au privit nu doar la trecut, nu doar la prezent, ci și la viitor. Și de aceea, pentru noi, sărbătoarea aceasta nu are de-a face numai cu trecutul, cu evenimentele trecute, ci și cu cele promise, cele pe care așteptăm, pe care le așteptăm să se întâmple. Și de aceea noi suntem în pregătire. Noi suntem acum în pregătire. Și vreau să ne gândim fiecare, cum ne pregătim pentru evenimentul acesta? Ce ne spune Sfânta Scriptură? Ce ne învață Sfânta Scriptură? Pentru că sunt evenimente care au o greutate semnificativă în istoria mântuirii și învățăminte folositoare sufletului nostru. Așadar, cea mai timpurie promisiune a venirii Domnului Iisus Hristos are loc îndată după actul neascultării familiei primordiale. Cine a fost prima familie? Ia să vedem. Everybody is present? Not just, you know, their bodies, but also with their mind, with their heart, right? So, who were the first people? Cine știe? Cine știe? Hai! Adam and Eve. Very good answer. Nota 10. Da? Deci, Adam și Eva. Și chiar dacă în versetul 15 nu avem o referire directă la persoana Domnului Iisus Hristos, nu este indicat faptul că este Mesia, este clar că promisiunea aceasta a lui Dumnezeu are în vedere un descendent al Evei care va lupta cu diavolul și acoliții lui și în cele din urmă îi va zdrobi capul. Este punctul de pornire al evenimentului întrupării, nașterii Domnului Iisus Hristos. Deci, avem un eveniment care este legat de leagănul omenirii. De obicei, atașat sărbătorii acesteia este, așa cum ați și auzit, ideea de veselie, de bucurie, de petrecere. Și, într-adevăr, este o veste extraordinară. Vine Salvatorul. Da, vine Salvatorul. Mii de ani de întuneric, de opresare pe care păcatul le-a exercitat asupra omenirii, blestemul pe care l-a adus și care s-a instalat în istoria noastră a omenirii, în sfârșit, așa cum spune profetul, apare o lumină. Apare o lumină. Întunericul nu va domni veșnic. Și lumina vine prin Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vedem cum apreciem ceea ce s-a întâmplat. Și poate că aprecierea noastră se va modifica dacă ne aducem aminte de contextul în care a fost făcută această promisiune. Și este un context al eșecului. Da? Vă este cunoscută istoria pe care am citit-o. Istoria aceasta a căderii. Istoria aceasta care modifică radical traseul, cel puțin a celor doi, Adam și Eva. Lor le-a fost oferit un cadru optim de viață, un cadru optim creșterii și dezvoltării, Edenul. O singură interdicție fusese stabilită. Care? Să nu mănânce din rodul pomului aflat în mijlocul grădinii. Așa cum se va întâmpla de nenumărate ori în istoria noastră a oamenilor, ascultarea este o provocare constantă. De aceea avem un eșec în ceea ce privește ascultarea, avem un eșec în ceea ce privește încrederea, avem un eșec în ceea ce privește controlarea, strunirea dorințelor. De aceea, frați și surori, este bine să ne aducem aminte în ce context este făcută această promisiune, pentru că sentimentul meu este că nu suntem chiar atât de diferiți de predecesorii noștri, de străbunii noștri, de Adam și Eva. Nu suntem atât de diferiți. Probabil ați auzit acea istorie cu omul care a citit istoria aceasta cu Adam și Eva și a început să spună tuturor: Doamne, ce nevolnici Adam și Eva, cum, Doamne, să stai în condițiile acelea ale Edenului și o singură poruncă să nu poți tu să asculți? Păi el, dacă ar fi fost acolo, altfel ar fi fost istoria, altfel ar fi dezvoltat lumea. Și cineva cu dare de mână l-a auzit și a zis: hai să facem un experiment. Uite, am casa aceasta, este goală, tot ce vrei, totul îți este pus la dispoziție, nu mă spui, da, orice vrei, de mâncare, îmbrăcăminte, orice vrei, totul îți este oferit, da? O singură condiție. Uite, da? Vezi aici closetul acesta, dulapul acesta, acolo să nu umbli. Da, omul a zis, Ce fraier. Da. Lasă că o să vadă el. O să-i demonstrez eu că dacă eram în Eden, altfel se întâmplau lucrurile. Și a stat și a trecut o zi, o săptămână, o lună, două și omul se bucura de lux. Da, ziua la piscină, intra în casă, se uita pe Netflix, nu știu ce făcea, dar nu cred că era din cel preocupat să stea cu capul în Biblie. De acum el trăia în rai, în Eden, pardon. Și a trecut o lună, două, trei, cât o fi trecut acolo și într-o bună zi, măi, dar ce ascunde ăsta aici? Ce ascunde ăsta în closetul ăsta de nu? De ce a zis numai în ăla să nu umblu? Sigur are el ceva acolo, e vreo instalație, e ceva. Da, și a zis, da, Adam și Eva, nu ne apropiem, stăm liniștiți. Și mai stat o săptămână și a trecut din nou și, domne, cum, a deschis toate ușile, numai de ăsta, zic, măi, cum se poate, uite, totul e deschis, de ce ăsta, da? Și ce credeți că s-a întâmplat? Da? Așa, a deschis în cele din urmă. Acum, anecdota variază. Unii zic că acolo erau niște bile de ping-pong care au căzut toate, alții că era, nu știu ce, un coș cu pene, nu știu. Nu cred că ne este greu să admitem că noi toți avem pornirea aceasta încă de când suntem foarte mici. Da? Foarte mici. Cei care ați crescut copii știți foarte bine lucrul acesta. Noi revedem în nepoți. Unde zici nu, da? Unde zici nu pune mâna, unde zici nu fă asta, exact acolo. Acolo se duce. De ce? Întotdeauna este, se pare, mai atractivă interdicția. Este mai atractivă interdicția. Așadar, Adam și Eva eșuează în ceea ce privește ascultarea. Când diavolul se apropie de Eva și de Adam, își exercită înșelăciunea. Nici Adam și nici Eva nu reacționează în spiritul ascultării. Niciunul din ei nu își pune problema îndatoririi de a asculta, având în vedere că Dumnezeu este Creatorul. Noi toți avem iluzia aceasta că ascultarea este o limitare a libertății noastre. Ascultarea este o limitare a libertății noastre. Dar uitați-vă unde a dus neascultarea. Uitați-vă unde a dus neascultarea. Da? Niciunul din ei nu își pune problema consecințelor neascultării, cu toate că le fusese foarte clar comunicat ce se va întâmpla. În ziua în care veți mânca, veți muri. Da? Dar este mult mai atrăgătoare această înșelăciune diabolică. Oare chiar a zis Dumnezeu așa? Cu siguranță nu așa stau lucrurile. A zis cu adevărat să nu mâncați din tot pomii din grădină? Nu așa stau lucrurile. Și de atunci încoace diavolul atacă mereu caracterul lui Dumnezeu și al copiilor lui. Pentru că natura sa coruptă îl face tatăl minciunilor, el folosește minciunea pentru a strecura îndoiala, pentru a denatura și pentru a înșela. Domnul Iisus, reprezentându-L pe Dumnezeu, este adevărul și credincioșii sunt chemați să trăiască în adevăr, să se închine în adevăr. Și închinarea în adevăr nu înseamnă numai o închinare corectă din punct de vedere metodologic al atitudinii, ci o închinare în adevăr înseamnă și ascultare în adevăr. Umblare în această ascultare. În mod repetat, diavolul caută să corupă prin minciună, să zdruncine încrederea noastră în Dumnezeu, unii în alții, în benevolența lui Dumnezeu și în promisiunile sale. Dumnezeu, în actul creator, făcuse pe om după chipul și asemănarea sa. Și care este minciuna diabolică? Care este minciunea diabolică? Hotărât că nu veți muri. Hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și Adam și Eva au suportat instantaneu consecințele neascultării și, de fapt, minciuna care le-a fost servită. Pentru că, ce spune Sfânta Scriptură? Ok, au mâncat și dintr-o dată au cunoscut. Ce au cunoscut? Că sunt goi. Că sunt goi. Că noi nu putem fi ca Dumnezeu decât în măsura în care Dumnezeu ne face ca El. Efortul nostru este zadarnic. Este zadarnic. De aceea, ascultarea este cheia asemănării noastre și rămânerii chipului lui Dumnezeu în noi. Deci, avem aceste eșecuri. Aceste eșecuri. Eșec în ascultare, eșec în încredere, eșec în a struni dorințele. Spune clar aici Scriptura. Eva a început să contemple pomul acela, a început să-l privească și dintr-o dată au început să se nască gânduri și dorințe. Era frumos la privit, era atrăgător și era de dorit. Și era de dorit. Frumusețea sărbătorii acesteia este că ne comunică puterea lui Dumnezeu de a restaura. Puterea lui Dumnezeu de a restaura. Și avem, în primul rând, o restaurare a ascultării. Prin ascultarea Mariei, am văzut la școala duminicală, este restaurată ascultarea Evei. Este restaurată ascultarea Evei. Pentru că suntem atât de familiari cu istoria întâlnirii Mariei cu Îngerul, ni se pare o întâmplare obișnuită acum. Dar tot ce se întâmplă acolo este de fapt miraculos, este extraordinar, este în afara obișnuitului. În afara obișnuitului. Chiar dacă noi nu avem un cult al Mariei, nu înseamnă că trebuie să discredităm ascultarea ei. Ea rămâne ca un exemplu pentru veacuri. Ca un exemplu, peste veacuri, al ascultării. Răspunsul ei, de fapt, prefigurează răspunsul de mai târziu al Domnului Iisus Hristos. Pentru că ea spune, facă-mi-se după cuvintele tale. Și mai târziu Domnul Iisus Hristos cum răspunde atunci când simte povara aceea a crucii? Dacă este cu putință, ia de la mine paharul acesta, dar totuși nu voia mea, ci voia ta să se facă. Deci, frați și surori, nu cred că putem sărbători mai bine nașterea Domnului Iisus Hristos decât reînnoindu-ne disponibilitatea noastră de a-L asculta pe Dumnezeu, de a fi ascultător de Dumnezeu. De a răspunde în modul acesta, facă-mi-se după cuvântul Domnului, nu voia mea, ci voia ta să se facă Dumnezeului. Dumnezeule, poate introducând în rugăciunea noastră zilnică, da, atunci când punem înaintea lui Dumnezeu lista dorințelor, nevoilor noastre, să deliberăm conștient lucrul acesta, să spunem, Doamne, dar peste toate acestea, nu voia mea, ci voia ta. Este acea frumoasă poezie pe care sora Lida Stâncel ne-o mai amintește, cu planurile noastre care ar trebui demolate, rupte, sparte, distruse, ca să se împlinească planurile lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu este ușor. Lucrul acesta nu este deloc simplu. Apoi, în sărbătoarea aceasta, avem un alt mesaj extraordinar în care impulsivitatea lui Adam este restaurată în atitudinea aceasta cumpănitoare, reflexivă a lui Iosif. Atunci când Eva cedează ispitei și ia din fructul pomului interzis, îi dă lui Adam și relatarea biblică lasă să se înțeleagă fără niciun dubiu că omul acesta ia fără să protesteze, fără să opună nici cea mai mică rezistență, fără să se gândească la consecințe. Nu se gândește deloc la lucrurile acestea. Cel puțin așa ne spune aici, că a luat și atunci când este întrebat, spune, dacă femeia pe care tu ai pus-o lângă mine mi-a dat, ce era să fac? Da, să am necaz în casă? Mai bine mănânc. Vedeți, reacționează impulsiv. fără să se gândească la consecințe. Fără să se gândească la consecințe. Și ce contrast avem în modul în care reacționează Iosif. Modul în care reacționează Iosif. Când este confruntat cu această situație de criză, primește vestea că logodnica lui este însărcinată. Ce face Iosif? Iosif era un bărbat neprihănit, nu voia să o facă de rușine. Deci vă dați seama, deja se gândește la implicații. Se gândește la implicații. De aceea și-a pus în gând să o lase pe ascuns, dar se gândește la minimul răului pe care îl poate face. Da? Se gândește cum să controleze consecințele acestea încât răul să nu se extindă, să nu fie mai mare decât este. Și atunci când din nou intervine Dumnezeu și când Dumnezeu îi prezintă un alt punct de vedere asupra întregii situații, din nou se gândește. Și zice acolo, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, când s-a trezit, Iosif din somn a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. Societatea în care trăim, cultura în care ne mișcăm, obiceiurile vremurilor noastre descurajează statul pe gânduri. Descurajează statul pe gânduri. Cineva din România spunea că este o adevărată artă să mai caz pe gânduri, să mai pici așa pe cât un gând. Da? Pentru că ele se mișcă, e foarte adevărat. Dar cumva să cazi pe ele și să mai tragi de ele și să le mai ții un loc și să mai întorci lucrurile și dintr-un alt unghi. Ce bine ne-ar fi! Ce bine ne-ar fi! Noi avem proverbe foarte frumoase, foarte frumoase, da, despre a gândi înainte de a vorbi. Da. Mintea românului care e cea mai valoroasă? Care? Din păcate, aia de pe urmă, știi? Dar dacă ar pune-o invers, da, nu carul înaintea, să nu intrăm în zoologie, dar toate acestea, ce bine ne-ar prinde și ce bine ne-ar face dacă ne-am disciplina să cugetăm, nu ne îndeamnă Scriptura, nu spune ferice de omul care cugetă. Și mai ales dacă și cugetăm la lucruri potrivite. Cartea aceasta a legii să nu se îndepărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte. Un om care nu se grăbește este Iosif acesta. Un om care gândește, care evaluează, care ia în considerare consecințele acțiunilor sale. Și aceasta este definiția înțelepciunii. Abilitatea de a analiza o situație și de a anticipa consecințele pentru a le putea modifica deznodământul. Da? Asta este înțelepciunea. Istoria omenirii ne arată un plan divin pus în aplicare de Dumnezeu, împlinit cu răbdare și perseverență. Ia câteva mii de ani. Păi noi am fi vrut rezolvarea instantaneu. Da? Cineva spunea că viteza și amânarea sunt inventate de diavol. Vrea să ne grăbim și să amânăm. Pentru că apoi să ne grăbim și mai tare. Da? Să ne grăbim și mai tare. Și apoi, chipul lui Dumnezeu proiectat în Adam este restaurat în Dumnezeul întrupat, în Domnul Iisus Hristos. Chipul lui Dumnezeu, care era proiectat în Adam, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și spune acolo, și așa i-a făcut, bărbat și femeie, i-a făcut, bărbatul și femeia, împreună noi purtăm chipul lui Dumnezeu când este restaurat prin Domnul Iisus Hristos. Care a fost ispita din nou? Care a fost ispita? Ce le-a promis? Că e fructul acela mai bun decât toate celelalte fructe? Nu aceea a fost miza. Da? Nu gustul senzațional, nu, ci abilitatea de a-l face pe om să fie ca Dumnezeu. Cine mai voise să fie ca Dumnezeu? Ispititorul. Ispititorul. Și el știa bine că nu i-a reușit. Și cu toate acestea incită această dorință în Adam și Eva. Și incită în fiecare dintre noi. Oh, și stați liniștiți, că el nu vrea rezultate maxime, da? Să pornim pe drum și să zicem, eu sunt Dumnezeu. Nu. E suficient dacă ne convinge că noi avem toate lucrurile sub control. E suficient dacă ne convinge că noi ne putem salva din orice situație, că noi le știm pe toate și ceilalți toți ar trebui să asculte de noi. De ce credeți că a fost necesar să ni se spună în Scripturi fiecare să aibă simțiri cumpătate despre sine? De ce credeți că a fost necesar? De ce credeți că a fost necesar să ni se spună fiecare să privească pe celălalt mai presus de sine? De ce? Pentru că în mod natural și cu ajutorul ispititorului întotdeauna vom lua în direcția cealaltă. Da? Și vom privi la ceilalți de sus, pentru că diavolul continuă să ne facă să credem că putem fi ca Dumnezeu. Când noi nu putem fi ca Dumnezeu decât în ceea ce face Hristos în noi. Doar atât. Doar atât. Slăvit să fie Domnul, pentru că în Domnul Iisus lucrul acesta este posibil. El a venit în lume pentru ca noi să ne putem desprinde de lume. Așa cum spune Domnul Iisus, ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Când Filip îi spune, arată-ne pe Tatăl și vom fi... Filipe, dacă m-ați văzut și n-ați înțeles că eu și Tatăl una suntem, încă mai aveți de lucru. Credința voastră încă mai are nevoie de ajustare, de formare, de creștere. De creștere. Până când El va reveni în lume, noi am rămas aici reprezentanța ai Săi. Noi punem carne pe învățăturile Sale, exprimând sfințenia și iubirea Sa. Noi suntem chemați să-L întruchipăm pe Cel ce S-a întrupat. Să-L întruchipăm pe Cel ce S-a întrupat. Cum putem face asta? Rezistând ispitelor diavolului, așa cum a rezistat și Domnul. Smerindu-ne, așa cum s-a smerit și Domnul. Ascultând, așa cum a ascultat și Domnul. Și da, Maria ne este un exemplu. Elisabeta ne este un exemplu. Iosif ne este un exemplu. Zaharia ne este un exemplu. Chiar în ceea ce pare a fi un faliment inițial. Și acolo este nădejde. Pentru că și acolo unde ezităm, Dumnezeu încă are răbdare cu noi și este dispus să ne ajute. Așadar, frați și surori, Crăciunul acesta cu bucurie, cu joacă, cum au spus unii, iată cât de mult aduce. Și de fapt, ce se întâmplă în actul acela în care, din nou, atât de mult greșim când reducem doar la un prunc într-o iesle. Ce schimbare are loc în eșecurile Edenului, iată cum sunt restaurate în Domnul Iisus Hristos toate acestea. Domnul să ne ajute să privim cu recunoștință, cu mulțumire, cu smerenie la bunătatea lui Dumnezeu. Să fim mulțumitori și la rândul nostru să nu uităm. Și noi suntem chemați să-L întruchipăm pe Cel întrupat. Doamne, ajută-ne! Amin. Vă invit să vă ridicați și pe fratele Ungureanu îl rog să rostească rugăciunea de încheiere.
Doamne, venim înaintea Ta și în această zi să-ți mulțumim că ne-ai îngăduit în casa Ta, Doamne. Să-ți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat aceste tipuri de părtășie, Doamne. Venim și ne rugăm Ție pentru iertarea păcatelor noastre, pentru învățare. Te rugăm, Doamne, să-ți întărești.
Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin. Amin.